jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, Ivica Dačić će potpisati razrešenje komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Štefan File u Beogradu sa zvaničnicima Srbije razgovara o budućim koracima u procesu evrointegracija. Veliki požar kod Kaća pod kontrolom, rečeno u Novosadskoj vatrogasnoj brigadi. Bela kuća ponovo zahteva izručenje bivšeg saradnika CIA Edwarda Snowdena, koji je zatražio privremeni azil u Rusiji. U Srbiji sunčano i toplije, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata, u danu kada komesar za proširenje Evropske unije Štefan File boravi u Srbiji, čućete našeg dopisnika iz Brisela Rikarda Đozivaka, koji kaže da će poglavlje 35 pristupnih pregovora sa Srbijom biti posvećeno odnosima sa Kosovom.
Oni o tome do sada nisu zvanično razgovarali, ali veruje se da je to jedna od stvari koju će File saopštiti liderima u Beogradu.
Bavimo se i govorom mržnje na internet portalima povodom nekoliko najnovijih slučajeva Nataše Kandić i sajta Pečat i dva novinara Tome Markovića i Nedima Sedinovića i sajta Intermagazin. Toma Marković je osnivač spornog sajta Ratko Dmitrović.
On je objavio poternicu, on je objavio moju veliku fotografiju, napisao ovo je Tomislav Marković, a onda je u svojoj analizi pesme rekao da ja pozivam na ubijanje Srba, na Jadovno, na Jasenovac, na ne znam kakve gluposti, zapravo ono čista projekcija, to je ono što on radi 90. godina, on se lepo služuje drugi.
Znam za taj tekst, Tomislav Marković nije nikakva poternica, on laže. Objavljen je tekst o njemu kao čoveku koji svesno širi mržnju protiv srpskog naroda gde god može.
U emisiji govorimo i o monografiji koja je o multimedijalnom umetniku Saši Markoviću Mikrobu objavljena povodom trogodišnjice njegove smrti, priređivačica Darka Radosavljević-Vasiljević.
Njegove osnovne premise kako je stvarao je da rad mora biti narativan i da priča priču, da produkcija mora biti jednostavna i jeftina, da rad mora biti pristupačan svim ljudima bez obzira na kulturu, sistem vrednosti ili nivo obrazovanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer i ministar policije Ivica Dačić potpisaće rešenje o razrešenju komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Njegovu smenu zatražio je direktor policije Milorad Veljović posle dvostrukog ubistva za koje je osumnjičen jedan pripadnik žandarmerije. Dačić je rekao da je saglasan sa Dikićevim razrešenjem, ne želeći, kako je rekao, da ulazi u razloge za to.
Komandant žandarmerije je tema koja mora da posebno bude predmet razmatranja svakog državnog rukovodstva, zato što to je jedna velika i organizovana, oružana formacija u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova.
U svojoj reakciji u izjavi beogradskim medijima Bratislav Dikić odbacio je tvrdnje direktora policije Milorada Veljovića, rekavši, citiramo, da je razlog razrešenja to što nekome smeta njegov starosrpski način ophođenja i izjašnjavanje kao Srbina, kraj citata.
Direktor navodi da je ista i objektivna i subjektivna odgovornost. Ako je tako, onda sam ja subjektivno odgovoran koliko i on za izvršeno krivično delo ubistva. A što se tiče samog tragičnog događaja, dvostrukog ubistva za koje se sumnja da je izvršio pripadnik žandarmerije odreda u Kraljevu, van službe, jeste za svaku osudu.
Evropski komesar za proširenje Evropske unije Štefan File dolazi u Beograd, gde će sa zvaničnicima Srbije razgovarati o njenim koracima u procesu evrointegracije, izjavila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljne poslove Maja Kocijančić.
Komesar File će u Beogradu razgovarati o konkretnim pripremama na te korace. Vi znate da pripreme se u toku i na strani Europske unije i na strani Srbije. Dakle, oni će stvarno konkretno razgovarati o sljedećim koracima.
File iz Beograda odlazi u Prištinu, gdje će u četvrtak razgovarati sa kosovskim liderima. Bivša funkcionerka hrvatske vlade Tamara Obradović-Mazal postala je savjetnica za evropska pitanja premijera Ivice Dačića, javljaju hrvatski mediji. U hrvatskom pregovaračkom timu bila je zamjenik glavnog pregovarača. Na početku procesa evrointegracija te zemlje bila je zadužena i za prikupljanje odgovora na pitanja koje Hrvatska slala Briselu. U Srbiji neće biti vanrednih izbora i o tome tokom razgovora sa vicepremijerom ili liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem nije bilo reči, izjavio je premijer Ivica Dačić. On je rekao da bi izbori zaustavili otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i sprečili rešavanje problema poput nezaposlenosti. Sam Vučić je poručio da će rekonstrukcija biti urađena temeljno ili on u tome neće učestvovati.
Kakav će ishod tog posla biti, ne znam. Da li ću ja uspeti ili neću uspeti, ne znam, ali kako da vam kažem, ja neću odustati od onoga što sam rekao, ili će to biti urađeno temeljno, kako sam nagovestio, ili ja u tome neću da učestvujem. To se odnosi i na stranku koju vodim, to se odnosi i na koalicione partnere, to se odnosi na vladu Srbije.
Prvi osnovni sud u Beogradu danas će izreći presudu desetorici optuženih za učestvovanje u neredima u kojima je zapaljena beogradska Bajrakli džamija 2004. Tada je provaljeno u dvorište, razbijeni su prozori i zapaljena džamija, kada je do temelja izgorela biblioteka sa više od 7000 knjiga i ukradeno je 50.000 evra. Beograđanin Miloš Delibašić uhapšen je u Budvi zbog nedavnog ubistva Miloša Vidakovića u akciji privođenja u Srbiji i Crnoj Gori. Tu informaciju crnogorskim medijima potvrdio je direktor policije Srbije Milorad Veljović, koji je rekao da su osim Delibašića u Srbiji uhapšene još 4 osobe zbog sumnje da su povezane sa organizacijom ubistva Vidakovića, koji je, kako prenose mediji u Srbiji, imao kriminalnu prošlost. Požar koji je sinoć izbio na njivi u ataru Kaća i zahvatio oko 2000 bala slame nedaleko od turističkog objekta Salaš 84 je pod kontrolom, izjavio je za Betu komandant Novosadske vatrogasne brigade Dragoslav Klisura. Uzrok požara za sada nije poznat, a iz preventivnih razloga evakuisani su svi gosti i zaposleni Salaša 84, kaže njegov vlasnik Dimče Gulevski.
Požar je lokalizovan i nema opasnosti za okolinu. Ekipe još uvek dežuraju, iako je ogromna količina takozvanih bala, ogromnih, oni velikih, od slame, ali žrtava nema i za sada je sve pod kontrolom.
Deo radnika službe obezbeđenja u hemijskoj industriji Župa prekinulo je štrajk glađu koji su započeli 11. jula. Njima je obećana isplata dela zaostalih plata i rešavanje statusa fabrike. Rukovodstvo Župe je najavilo da će sa preostalom četvoricom radnika koji nisu prekinuli štrajk glađu nastaviti pregovore. Bela kuća ponovo je zatražila od Moskve izručenje bivšeg saradnika CIA Edwarda Snowdena, koji je zatražio privremeni azil u Rusiji. Portparol Bele kuće, Jay Carney, rekao je da Snowden nije borac za ljudska prava, niti disident koji traži zaštitu od političkog progona. Naša poruka je jasna, gospodin Snowden uživa sva prava kao i građani koji se terete za krivična dela. Trebalo bi da bude vraćen ovde gde bi mu se sudilo i gde bi imao mogućnost da iskoristi ta prava. Razmatranje Snowdenovog zahteva za azilom u Rusiji maksimalno bi moglo trajati 3 meseca, rečeno je u Ruskoj federalnoj službi za migracije. Ministri nove prelazne egipatske vlade, formirane nakon što je vojska svrgla Mohameda Morsija, položili su zakletvu, što je direktno prenosila državna televizija. Premijer nove vlade je ekonomista Hazem El Beblavi. Pokret muslimansko bratstvo, iz čijih je redova bivši predsjednik Morsi, novoizabrani kabinet smatra nelegitimnim. Donji dom britanskog parlamenta usvojio je zakon kojim se legalizuju istopolni brakovi u Engleskoj i Velsu, čime je otvoren put za sklapanje prvih gej brakova. Da bi se to dogodilo, potrebna je još formalna saglasnost kraljice Elizabete, što se očekuje sledeće nedelje. Zamenik premijera Nick Clegg smatra da će novi zakon obezbediti gej parovima da se osjećaju priznatim i cenjenim, a ne isključenim, preneo je AFP. Predsednik Sudana Omar al-Bashir napustio je Nigeriju kada su advokati organizacije za ljudska prava i aktivisti za građanska prava zatražili njegovo hapšenje. Al-Bashir je podsjeća Associated Press optužen za genocid i ratne zločine u Darfuru. Nigerijska vlada je ranije saopštila da sledi uputstvo Afričkog saveza da nijedna od 53 zemlje članice neće uhapsiti Bashira.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima govorimo o razrešenju komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, koji je izazvalo veliku pažnju javnosti. Premijer Srbije i ministar policije Ivica Dačić prihvatio je zahtjev direktora policije Milorada Veljovića za smenu komandanta žandarmerije, pošto je jedan pripadnik te jedinice uhapšen pod sumnjom da je počinio dvostruko ubistvo. Na Dačićevu reakciju, koju se saglasio sa Dikićevim razrešenjem, javnost u Srbiji nije dugo čekala. Mediji već neko vreme pojedine pripadnike žandarmerije dovode u vezu sa određenim kriminalnim radnjama. Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ja mislim da je ovo kap koja je prelila čašu žuči.
Ovako je direktor policije Milorad Veljović objasnio zahtev za smenu komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, o kojoj se već mesecima unazad spekulisalo. Veljović je rekao da je zatražio smenu zbog monstruoznog ubistva u jednom selu kod Jagodine. Zbog sumnje da je ubio pa spalio dvojicu mladića, priveden je jedan pripadnik žandarmerije. Odmah po Veljovićevom javnom obraćanju, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će prihvatiti zahtev za razrešenje Dikića.
Koga je predlagao, ko je stajao i za koga, mislim da je to tema o kojoj možemo mnogo da govorimo. Komandant žandarmerije je tema koja mora da posebno bude predmet razmatranja svakog državnog rukovodstva. Zato što to je jedna velika i organizovana, oružana formacija u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. U tom smislu ću apsolutno i odmah reagovati na predlog direktora policije.
Direktor policije Milorad Veljović nakon zahteva za smenu Dikića kaže da ni ranije nije hteo da komentariše izvesne događaje u Nišu, gde su prema izveštajima medija neki pripadnici žandarmerije bili umešani u brojne kriminalne radnje i da neće da se meša u rad sektora unutrašnje kontrole, ali da je poslednji događaj kap koja je prelila čašu.
Nijedan pojedinac, da li bio načelnik uprave, da li bio direktor policije, da li bio komandant odreda, da li bio komandant žandarmerije, ne sme biti iznad sistema, iznad ove države. Moj predlog da se smeni komandant žandarmerije, ja to smatram jednim rešenjem za izlazak iz ove situacije. Ali to mora biti putokaz i drugim starešinama, da ne smeju da se bave drugim stvarima, nego da moraju voditi računa šta se dešava u njihovim jedinicama, a ne da se bave kadrovskim problemima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Direkciji policije. I ja na ovom neću stati po cenu bilo čega.
Pojedini mediji su optuživali Dikića i da u žandarmeriji namerava da formira odred za specijalne namene od 615 pripadnika koji bi delovao po uzoru na nekadašnju jedinicu za specijalne operacije. S obzirom da su mediji pojedine pripadnike jedinice koju Dikić vodi dovodili u vezu sa reketiranjem, ucenama, zelenašenjem, neovlašćenim prisluškivanjem, Filipa Švarma, urednika nedeljnika Vreme i autora dokumentarnog serijala o JSO, ovakav zahtev direktora policije ne iznenađuje.
Dikić se već duže vreme proziva po medijima. Ima tu raznih stvari koje prate žandarmeriju, nekih istraga i sličnih stvari. Očigledno žandarmerija je u policiji postala država u državi i ovaj težak zločin koji se sad dogodio na neki način ukazuje da u žandarmeriji nisu prilike idealne. Mislim da je to još jedna ona tačka na i koja vodi ka zahtjevu za smjenu komandanta žandarmerije.
O smeni Dikića se već dugo spekulisalo u javnosti, što potvrđuju i reči premijera i ministra policije Ivice Dačića u jednoj TV emisiji u nedelju.
Pa evo, danas me on zvao da pita da li je to tačno, pošto se objavilo u medijima. Znači, nisam dobio predloge za tako nešto, a u narednom periodu ta tema svakako može da bude na dnevnom redu.
Dikić je nedavno privukao pažnju i pokaznom vežbom žandarmerije koja je bombastično reklamirana u TV spotovima i na bilbordima, kojima je dominirala poruka Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. Sam Dikić je prilikom javnih nastupa uvek demantovao sve navode o njemu i žandarmeriji. Direktor policije Milorad Veljović je još 2011. tražio izveštaj sektora unutrašnje kontrole o radu žandarmerije zbog dešavanja u Nišu.
Ja dan danas kao direktor policije nisam dobio izveštaj sektora unutrašnje kontrole šta se dešavalo i šta se dešava u Nišu. Nisam siguran, ali mislim da je taj slučaj rešen što pre da ovaj događaj se možda ne bi ni desio.
Bez obzira na sve, direktor policije istovremeno pohvalio žandarmeriju navodeći da je to jedna odlična jedinica i da ne veruje da će se posljednja dešavanja odraziti na njen rad. Koliko ja znam, stanje u žandarmeriji je redovno. Ponašanje pojedinaca ne može da bude merilo rada žandarmerije, to je jedna odlična i sposobna jedinica i nijedan pojedinac njen rad ne može da ugrozi, rekao je Veljović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
U međuvremenu u tonu kojim se već obraćao javnosti reagovao je i sam Bratislav Dikić. U izjavi beogradskim medijima razlog je svoje smene o kojoj tvrdi da nije zvanično obavešten, vidi između ostalog u, citiramo, njegovom starosrpskom načinu ophođenja i izjašnjavanja kao Srbina.
Neću dozvoliti da neko, pa bio to i direktor policije, obezvređuje moje zasluge i profesionalan rad već 23 godine u policiji. Direktor na konferenciji navodi da je ista i objektivna i subjektivna odgovornost. Ako je tako, onda sam ja subjektivno odgovoran koliko i on za izvršeno krivično delo ubistva. A što se tiče samog tragičnog događaja, dvostrukog ubistva za koje se sumnja da je izvršio pripadnik žandarmerije odreda u Kraljevu, van službe jeste za svaku osudu. A razlog moje smene sigurno nije poznat meni i javnosti i nije ono što se navodi u medijima.
Rekao je Bratislav Dikića, prema mišljenju premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, policija se mora zaštititi od događaja poput stravičnog zločina za koji je osumnjičen i priveden jedan pripadnik žandarmerije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, još jednom najvažnije vesti, Ivica Dačić će potpisati razrešenje komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Štefan Fili u Beogradu sa zvaničnicima Srbije razgovara o budućim koracima u procesu evrointegracija. Veliki požar kod Kaća pod kontrolom, rečeno u Novosadskoj vatrogasnoj brigadi. Bela kuća ponovo zahteva izručenje bivše saradnika CIA Edvarda Snowdena, koji je zatražio privremeni azil u Rusiji. U Srbiji sunčano i toplije, temperatura do 30 stepeni. Uporedo s najavama da će komesar Europske unije za proširenje Štefan File u susretu sa srpskim zvaničnicima sagledati dokle se došlo u evropskim reformama u Srbiji, pojavljuju se i nagovešti da će uz poglavlja 23 i 24 kojima će pristupni pregovori početi, posljednje poglavlje 35 koje se do sada odnosilo na ostala pitanja u slučaju Srbije obuhvatiti i sprovođenje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Branka Trivić.
To praktično znači da se pristupni pregovori sa Srbijom, koji će trajati godinama, ne bi mogli završiti bez uspešnog zatvaranja poglavlja 35. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak, koji se poziva na izvore bliske Savetu ministara Evropske unije, javlja da će File to preneti svojim domaćinima u Beogradu.
Oni o tome do sada nisu zvanično razgovarali, ali veruje se da je to jedna od stvari koju će File saopštiti liderima u Beogradu. Dakle, on će im predočiti da će pitanje Kosova biti stavljeno u poglavlje 35 umjesto da se provlači kroz sva ostala poglavlja. Pretpostavlja se, s obzirom na to da je dijalog Beograda i Prištine u toku i da će se nastaviti, da će i poglavlje 35 u januaru biti probno otvoreno, paralelno sa poglavljima 23 i 24 koja će također biti veoma teška. Poglavlje 35 će dakle na stolu pristupnih pregovora biti neprekidno, od samog početka do samog kraja pristupnih pregovora.
Politički analitičari i profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić za Radio Slobodna Evropa kaže da se nije samo jednom čulo da bi u poglavlje 35 pristupnih pregovora sa Srbijom moglo biti ubačeno pitanje odnosa sa Prištinom.
Nagoveštaj da bi se u poglavlje 35 pregovora o članstvu Evropske unije za Srbiju moglo uneti i Kosovo su se čuli u više navrata iz dosta autorizacijenih centara u Evropskoj komisiji u Briselu. Mislim da to proističe iz uverenja da se pitanje odnosa Beograda i Prištine neće do kraja rešiti ni do početka pregovora i da ga zapravo treba zadržati na agendi pregovora Srbije sve do ulaska u Evropsku uniju. Samim tim Srbija bi imala nešto više vremena, Evropska komisija bi bila fleksibilniju poziciju, pre svega Evropski savjet u odnosu na ono koji je imao kada je nedavno odlučivao da li će ili neće dati datum za početak pregovora Srbiji, ali u tom slučaju neizvesnost da Srbija bi se time nastavila za jedan 14 godina, jer praktično pregovori o članstvu Evropske unije bili i istovremeno i pregovori o Kosovu.
Poseta Filea Beogradu iniciraće i brzi početak skrininga, odnosno procenjivanja reformi za svako pregovaračko poglavlje. Očekuje se da će, kao i u slučaju prethodnih zemalja kandidata, taj proces trajati oko godinu dana, dakle do kraja 2014. godine. Komesar za proširenje čelnicima Srbije odaće priznanje za dostignuti napredak u evrointegracijama i najaviti da će pregovori o članstvu početi poglavljima 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, pravosuđe, osnovna prava i slobode, pravdu i bezbednost. Ekspertski tim Evropske unije u četvrtak će u Beogradu, kako je najavljeno, održati i seminar s nadležnima u državnoj upravi Srbije, koji neposredno rade na reformama i odnosima sa Evropskom unijom i samom komisijom. Pregovarački okvir Evropska komisija će podneti grupi za proširivanje Evropske unije na zasedanju u Briselu 26. jula, a rasprava o mandatu počeće u septembru. Kako je u junu odlučio Evropski savet, okvir za pregovore mora da usvoji savet ministara i da ga potvrdi Evropski savet, što će se najvjerovatnije dogoditi u decembru za vreme redovnog zasedanja šefova država ili vlada Evropske unije. Do kraja januara bi onda bila održana prva međuvladina konferencija Evropska unija-Srbija, koja bi zapravo bila i zvaničan početak pristupnih pregovora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li se ponovo razbuktava govor mržnje, ovoga puta preko internet sajtova? Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine najoštrije su osudili pretnje i pozive na linč upućene Nataši Kandić i zahtevaju od nadležnih organa da reaguju po službenoj dužnosti na još jedan u nizu nasrta na novinare i aktiviste nevladinih organizacija. Prilog Branki Mihajlović.
Nataša Kandić, koja je sada angažovana u Rekomu, postala je žrtva javnog linča nakon što je Nedeljnik Pečat objavio lažnu vest o navodnom saopštenju nevladine organizacije čija je ona osnivačica. U rubrici Agencijske vesti, koja nigde nije naznačena kao satirična, navodi se između ostalog da Fond za humanitarno pravo osuđuje humanitarnu akciju fonda Novaka Đokovića i Jelene Ristić, koji su prikupili 1.200.000 funti za decu Srbije, te da na taj način vređa albansku decu na Kosovu kojoj nema ko da pomogne. Lažnu vest ubrzo su preneli opskurni nacionalistički portali, usledili su komentari čitalaca. Nataša Kandić.
Pečat kontinuirano vodi jednu kampanju protiv Rekoma. Tu kampanju sa njima vodi jedan projekat iz Banja Luke koji se zove Istorijski projekat Srebrenica, koji pravi uvek razne peticije da se ukine Rekom. Sad u toku je neka peticija upućena predsjedniku Srbije kojom se od njega traži da znači poništi svoju odluku o imenovanju izaslanika u tu regionalnu zvaničnu ekspertsku grupu.
Kaže Nataša Kandić i dodaje.
To je stvarno onako ružno smišljeno, jedna hajka na mene i nije ni malo, da kažem, naivno.
Drugi slučaj, tekst vojvođanskog novinara Nedima Sejdinovića o lustraciji i drugim demonima koji je satanizovan na portalu Korijeni i Intermagazin. Iza toga sledila je bujica uvreda Nedim Sejdinović.
Pitanje je portal čiji domen vlasnik Ratko Dmitrović, koji je sada glavni odgovorni urednik Večernjih novosti, član upravnog odbora Saveta za štampu odnedavno. Tako da je to vrlo interesantno, pošto internet mediji također će ući u neku vrstu nadležnosti savjeta za štampu, da jedan čovjek koji sedi u upravnom odboru tog tela, da on ono kao istovremeno, znači na najeklatantniji način, ono promoviše govor mržnje i poziv na nasilje.
Treći slučaj. E-novine su objavile pesmu Tome Markovića Srpska duhovnost. Autor objašnjava.
Satirično-politički angažovana pesma koja govori o vezi srpske kulture i ratnih zločina. A pošto u Srbiji su, mislim, kako kažem, radnici u kulturi dali svoj doprinos takozvanoj artističkoj ratnoj akciji i opravdavanju i inspirisanju zločina i čitavom tom nacionalističkom projektu, ja mislim da je sasvim legitimno dovoditi to u vezu. Poznam od Rajka Petrova Noga koji je govorio da će oni namiriti neizmirenu krv sa, ne znam, Bošnjacima. Za Matije Bečkovića koji je govorio da se Kosovo je najskuplja srpska reč, dobijena krvlju i bez krvi se neće ni dati.
Posle objavljivanja stihova pojavili su se tekstovi na nekim sajtovima, između ostalog na Intermagazinu, objašnjava autor.
On je objavio poternicu, on je objavio moju veliku fotografiju, napisao ovo je Tomislav Marković, A onda je u svojoj analizi pesme rekao da ja pozivam na ubijanje Srba, na Jadovno, na Jasenovac, ono što on radi u 90. godina, on se lepo služuje drugi.
Radomira Ratka Dmitrovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika kompanije Novosti i od nedavno člana Upravnog odbora Saveta za štampu, pitao je naš novinar Dušan Komarčević da li je on vlasnik Intermagazina.
Ne, ja sam samo registrovao na svoje ime pre jedno 7 mjeseci i iza toga nakon mjesec dana sam ga dao jednoj ekipi mladih ljudi, ima njih petorica koji vode, dakle ja nikakve veze nemam. Znam za taj tekst, Tomislav Marković nije nikakva poternica, on laže. Objavljen je tekst o njemu kao čovjeku koji svjesno širi mržnju protiv srpskog naroda gdje god može.
Otkud izlivi govora mržnje koji podsjećaju na 90. i to u vremenu kada su nosioci takve politike promijenili svoj govor i sada šalju sasvim drugačije poruke. Profesorka Milena Šešić-Dragičević objašnjava taj naizgled apsurdni fenomen.
Ja bih rekla ono opšte osjećanje jada desničarskih krugova koji, i videći da sada kada je njihova opcija na vlasti, nije njihova politika na vlasti, pa je onda sprovode takozvanim drugim sredstvima, to znači kroz medijski linč i govor mržnje. A da pritom ne čujemo ni jedan glas političke javnosti ove koja je trenutno na vlasti, koja taj govor mržnje iskreno i istinski sprečava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Navršile su se 3 godine od smrti Saše Markovića Mikroba, čuvenog beogradskog multimedijalnog umetnika, novinara i radiovoditelja, koji je nedavno dobio i monografiju Zbogom Underground, čija je priređivačica Darka Radosavljević-Vasiljević. O jednoj od najuticajnijih ličnosti na ovdašnjoj umetničkoj sceni u obimnom zborniku tekstova pišu Mikrobove kolege, saradnici i prijatelji, među kojima su Uroš Đurić, Antoni Pušić, Velimir Ćurgus Kazimir i mnogi drugi. Posebnu celinu čine Mikrobovi tekstovi u kojima je opisivo svoj umetnički kredo, objašnjava urednica monografije Darka Radosavljević-Vasiljević.
Najbolje je opisivo sam sebe u suštini i mislim da je to ključ cele ove priče. Njegove osnovne premise kako je stvarao je da rad mora biti narativan i da priča priču, da produkcija mora biti jednostavna i jeftina, da rad mora biti pristupačan svim ljudima bez obzira na kulturu, sistem vrednosti ili nivo obrazovanja. Umjetnost mora biti lokalna da bi eventualno postala globalna, obrnut smjer od toga njemu je laž. I umjetnost mora biti zabavna i smiješna. Ja mislim da je to ujedno i opis sadržaja ove knjige.
Osim vizualnom umjetnošću, Saša Marković se bavio i radijskim novinarstvom. Slušaoci Radija B92 sećaju se njegovog glasa iz danas ugašene emisije Ritam srca. U ovom radijskom kolažu Mikrob je zajedno s ekipom saradnika kroz različite uređivačke eksperimente pripremao priloge o događajima i gradskim marginalcima. Iako je emisija emitovana tokom turobnih 90-ih, muzičar, jedan od autora Ritma srca, Daniel Kovač, sa radošću se seća rada sa Mikrobom.
To je bilo i hiperinflacije i potpuno rasulo društveno, pa smo mi na neki način tako zapravo družeći se uspevali da preguramo taj period. E sad nekako, to je naš poglavica bio Saša Marković Mikrob. Mikrob je bio svakako čovjek jednog vedrog duha i prosto ima jedan dobar glas koji je ovako uvijek zračio nečim pozitivnim, bar u mom slučaju. I bio čovjek radoznao, bio je kreativan, nekako je voleo ljude i to je baš redkost, ali nekako kad naiđete nekog takvog u životu, onda ne znam, proto to pređi na vas.
Bez obzira na umetničku formu kojom se bavio, Saša Marković je svoj rad izvodio kao performans u kojem su neizbježno bili prisutni humor, ističe teoretičar umetnosti Dejan Sretenović. On međutim naglašava da i pored note duhovitosti Mikrob nije bežao od posmatranja stvarnosti, posebno u 90. godinama.
Njegovo delo jeste danas kad se pogleda retrospektivno jedna svojevrsna refleksija stanja duha 90-ih, ali zapravo i stalna potreba da se kroz igru, kroz humor, kroz tu ljudsku interakciju prevaziđe, da tako kažem, sav taj sumorni ambijent i da se zapravo formira jedan mikrosvet pun vere, nade, optimizma i ako hoćete utopije.
Kaže teoretičar umetnosti Dejan Sretenović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred kraj emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Ivica Dačić će potpisati razrešenje komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Štefan Filu u Beogradu sa zvaničicima Srbije razgovara o budućim koracima u procesu evrointegracija. Veliki požar kod Kaća pod kontrolom, rečeno u Novosadskoj vatrogasnoj brigadi. Bijela kuća ponovo zahteva izručenje bivše saradnika CI Edvarda Snowdena, koji je zatražio privremeni azil u Rusiji. U Srbiji sunčano i toplije, temperatura do 30 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.